Ang Australia ang isa sa mga bansang may pinakamaraming wika sa mundo. Subalit hindi ibig sabihin na mas marami sa populasyon nito ay nagsasalita ng wika maliban sa Ingles. Napag-alaman ng isang pag-aaral ng Australian Literary Review na ang pag-aaral ng wika sa bansa ay bumababa. Noong dekada 60, 40% ng mga estudyante sa Year 12 ay nag-aaral ng ikalawang wika kumpara sa 12% na lamang noong taong 2007. Ang SBS at Community Languages Australia ay gumawa ng kompetisyon para hikayatin ang mas maraming kabataang Australiano na matuto pa ng ibang wika. Narito ang ulat. Sinabi ng Australian Bureau of Statistics o ABS, halos isa sa limang Australiano ay nagsasalita ng ibang wika maliban sa Ingles sa loob ng bahay. Ang Australia ang isa sa pinakamultikultural at multilingual na bansa. Isa sa bawat 4 na mamamayan nito ay ipinanganak sa ibayong dagat at mayroong 350 wikang sinasalita sa mga tahanan at lugar patrabaho. Maraming magulang ang naghihikayat sa kanilang mga bata na matuto ng wika ng kanilang lupang tinubuan habang nakatira sa Australia. Bukod sa mga sistema ng paaralan ng pamahalaan, mayroon ding mga community language schools sa buong Australia. Ang Community Languages Australia o CLA ay isang lupon na kumakatawan sa mahigit 1,000 language schools. Kaakibat sa CLA ang mga pambansang programa ng pag-aaral ng wika pagkatapos ng klase na kung saan inaalok ang 69 na wikang inaalok mula prep hanggang year 10 at 42 wika sa year 11 at 12. Sinabi ng Executive Director Stefan Romaniu, mayroong mahigit na 100,000 estudyante na bahagi ng programa.
Community language schools are schools that are started by their communities to ensure that the language and culture is maintained. In some cases, it's new arrivals. In some cases, there's schools that have been around for 70, 80 years. So it's a very authentic setting where students learn something about their language, learn something about their culture, but more importantly, have a very strong community connection.
Sinabi niya, pinangangalagahan ng ilang komunidad ng pag-aaral ng wika bilang mahalagang paraan para makakonekta sa ugat ng bawat isa.
Some of our more established communities, you know, we've got third, fourth generation, they are now looking at how do they convince that fourth generation and all their parents to send the children to schools. We are looking at those challenges. We have an expert panel and an academic forum that looks at the issue of retention. How do we retain students? How do we encourage parents?
Si Stefan Romaniu ay anak ng isang ama mula Ukraine at ina mula Alemanya na dumating sa Australia noong mga huling taon ng dekada 40. Naniniwala siya na ang pag-aaral ng isa pang wika ay nag-aalok ng maraming benepisyo.
We live in a global world today. We live in a world where once upon a time to get a letter would take you 3 weeks. You pick up Skype and you're talking to people overseas. Language is an additional skill that somebody has in terms of trade, in terms of the economy, in terms of making sure that people develop the cognitive development of languages. There are a whole set of pluses as to why people connect with languages. Why they connect with their heritage? Why do I connect with my heritage? Thousands of people in Australia do it because they have a bond.
Ipinapakita sa pinakahuling estadistika ng Australian Bureau of Statistics o ABS na 23% ng mga Australiano ay nagsasalita ng ikalawang wika sa bahay at ang pinakapangkaraniwan ay Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese at Griego. Ganoon paman, ang mga alituntunin sa pagtuturo ng mga wika sa iba't ibang teritoryo at estado ay di magkakapareho. Sa New South Wales, wala pang 10% ng mga estudyante na kumuha ng HSC ay nag-aral ng ikalawang wika noong taong 2013. Sa Western Australia naman, wala pa sa kalahati ng mga pampublikong paaralan ay nag-aalok ng programa para sa pagtuturo ng ikalawang wika. Tanging ang Victoria lamang ang estado na mayroong sapilitang pag-aaral ng wika mula prep hanggang year 10. Sinabi ni Stefan Romaniu, kailangan ng Australia ang mas estratehikong pambansang pamamaraan.
The last national languages policy we had was in 1987. We need a policy that ultimately doesn't chop and change the issues that we often have, teacher supply, the issue of delivery modes, the issue of making sure that the scaling and the ATAR scores don't really affect a lot of these issues, because at the moment there are a number of challenges that those that want to take up languages have to overcome.
Nag-aalok ang National Languages Competition ng pag-asa na maipakita ang mga gawa ng language schools at hikayatin ang mas maraming estudyante na mag-aral ng mga wika.
It's a great opportunity for us to partner, to focus on language, and for schools to just take a minute, because they do a lot of things. Community language schools operate after hours, you know, they off like for 2 hours or 3 hours, they try to do many things. Here is an opportunity to just take a step back and have a conversation in the classroom about what language means to me. And that conversation is a different conversation at grade 4 level as it is in year 9 or year 12.
Inimbitahan ng kompetisyon ng mga estudyante mula 4 taong gulang hanggang year 12 na ipahayag kung ano ang ibig sabihin sa kanila na pag-aaral ng wika. Ang mga pinakabatang estudyante ay hinihiling na mag-drawing ng litrato, habang ang mga kalahok mula primarya at mataas na antas ay hinihiling na magsumite ng isang kasulatang tugon sa kanilang ikalawang wika.
Apart from having a competition, I think we'll also get the student's voice. We'll get a piece of work that I think can we do some research on, because you know, whether it's a 300-word essay or whether it's a colour-in thing or whether it's a, you know, a 2 sentences, it's going to be the students that are speaking. It's the children that are speaking, and that's what we want to hear.
Umaasa siya na hikayatin ng kompetisyon ang mga education provider na pangalagahan ang edukasyon ng wika.
I think the main winners would be the schools themselves, because it would give them an indication of how their students understand the issue of languages.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Ang unang SBS National Languages Competition ay tatanggap ng mga lahok mula 20 ng Hunyo hanggang 29 ng Hulyo. Ang tema ay, What Does Learning Language Mean to You? O ano ang ibig sabihin ng pag-aaral ng wika para sa iyo? 6 na mananalo ay dadalhin sa Sydney para tanggapin ang kanilang gawad sa Oktubre. Nakipartner ang SBS sa Community Languages Australia sa unang National Languages Competition para ipagdiwang ang pagkakaiba-iba at ikayatin ang pagmamahal sa pag-aaral ng wika. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang sbs.com.au/nlc o communitylanguagesaustralia.org.au.